Dünyadakı fitnələrin mərkəzi İngiltərə dərin dövləti. Fitnələr tarix boyu həmişə vahid mərkəzdən idarə olunmuşdur. Dünyada müharibə və qırğınları yayanlar inzibati tabiçilik zənciri altında hərəkət edir və vahid mərkəzdən idarə olunan planları həyata keçirirlər. 20-ci əsrin böyük müharibələrinin, müstəmləkəçiliyinin, soyqırımlarının, Yaxın Şərq və Afrikanın bölünməsinin, iqtisadi böhranların vahid mərkəzi var. Fitnə 8 qollu asimnot kimidir. Gözlərimiz ilk öncə çox hərəkətli qollarına ilişir. Lakin bütün bu qolları idarə edən vahid beyin var. Beynin verdiyi əmirlərlə qollar mükəmməl koordinasiya şəklində tək hədəfə doğru hərəkət edirlər. Qolların müstəqil hərəkət edirmiş kimi görünməsi isə əslində aldadıcıdır. Hər biri vahid beynin nəzarəti altındadır. Bunu piramidaya da bənzədə bilərik. Nə qədər geniş zəmini, yüzlərlə pilləsi olsa da, ən yuxarısında bir pillə var və bu pillənin digər pillələr üzərində mütləq hakimiyyəti var. Diqqəti asimnoqun qollarına yönəldərək və ya piramidanın alt pillələrini hədəf alaraq mübarizə aparmaqla nəticə əldə etmək mümkün deyil. İlk olaraq sistemi idarə edən, nəzarət edən, əmir verən və yekun sözü deyənlərlə ideoloji mübarizə aparılmalı və bu ideoloji mübarizədə əsas rolu oynayan mərkəz ifşa edilməlidir. Çünki bu mərkəz hədəfi yayındırıb özünü gizlətdiyi üçün bu dərəcədə təsirli olur və bununla da gizliliyinin bütün üstünlüklərindən istifadə edir. Bugün dünya miqyasında fitnələrdən bəhs edilərkən bir çox adlar çəkilir. Bunlar Avropa İttifaqı, BMT, NATO, ABŞ və İsrail dərin dövlətləri, ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyət Dairəsi, Mossad, Gladio, Illuminati, Masonluq, Kələ və Sümüklər, Gül və Xaç, Tampliyerlər kimi təşkilatlar, Wall Street-dəki maliyyə baronları, neft trestləri, transmilli korporasiyalardır ki, dünya iqtisadiyyatını idarə edirlər. Bunlar bənzətmə ilə asimnoqun qolları, həmçinin piramidanın alt qatları kimi qəbul edilir. İngiltərə dərin dövləti isə əsrlər boyunca bu iyerarxik sistemin ən yüksək piləsində olmuşdur. Yaxın Şərqi qana bulayan siyasətlər İngiltərə dərin dövlətinin əsərləridir. Bir çox Yaxın Şərq ölkələrinin əsasını qoyan da İngiltərə olmuşdur. Yaxın Şərq ölkələrinin sərhədləri Churchill'in rəhbərlik etdiyi Qahirə toplantısında çəkilib. Yaxın Şərq ölkələrinin rəhbərlərinin əksəriyyəti İngiltərə dərin dövləti tərəfindən vəzifəyə təyin edilmişlər. Bu rəhbərləri İngiltərə dərin dövlətinin adamları olan Lawrence, Gertruda Bell, General Allenby, Ord Wingate, Hubert Young, Sir Percy Cox, Herbert Samuel və başqa Yaxın Şərq ölkələrinə rəhbərlik etmələri üçün tapıb yetişdirmiş və vəzifə başına gətirmişlər. İngiltərə dərin dövləti, Sandhurst Royal Hərbi Akademiyası, SOAS, Exeter, Cambridge, Oxford kimi universitetləri öz planlarını həyata keçirmək üçün təhsil mərkəzi olaraq istifadə edir. 20-ci əsrdə Yaxın Şərqi idarə edənlərin əksəriyyəti İngiltərənin bu məşhur mərkəzlərində təhsil almış və İngiltərə dərin dövlətin planlarına xidmət etmələri üçün vəzifəyə gətirilmişlər. Lakin əlbəttə ki, həmin universitetlərdə təhsil alan çox sayda səmimi, yaxşı insanlar da var. İrandakı müsəddiq çevrilişinin Türkiyədəki 1960, 1971, 1980, 1998 və 2016-cı ildəki çevrilişlərinin, Misir, Suriya və İraqın çevrilişlərlə dolu tarixinin arxasında da İngiltərə dərin dövləti dayanır. Bugün dünyanın idarə etdiyi iddia edilən CIA, yəni Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və Mossad İngiltərə Kəşfiyyatı olan MI6, yəni Gizli Kəşfiyyat Xidməti tərəfindən qurulmuş və agentlər yetişdirməyə başlamışlar. Edward Snowden-in ifşa etdiyi dünyanın ən böyük izləmə təşkilatı olan Beş Göz, Avstraliyada İngiltərə nəzarət altında yaradılmışdır. Beş Göz, ABŞ, Kanada, Yeni Zelandiya, Böyük Britaniya və Avstraliya kəşfiyyatından ibarətdir. Bu ölkələrin hər biri İngiltərə Millətlər Birliyinin üzvüdür. Millətlər Cəmiyyəti 1919-cu ildə İngiltərənin nəzarəti ilə keçirilən Paris Sülh Konfransında yaradılıb. Konfrans, Böyük Britaniyanın planlarının həyata keçirilməsi üçün təşkil olunmuşdu. BMT-nin bir çox qərarının arxasında da İngiltərə dərin dövləti dayanır. NATO-nun, Gladio-nun, Avropa İttifaqının baş memarı Winston Churchill-dir. Qurucuları və ilk rəhbərlərdə həmişə ingilislər olub. Bu tarixi həqiqətlər həmin qurum və ya təşkilatların tamamilə məkirli olduqlarını göstərmir. Şübhəsiz ki, BMT həmçinin digər təşkilatların öz ölkələri üçün çox faydalı xidmətləri var. Lakin bu hal həmin qurum və təşkilatların qurulmasında və bəzi qərarların qəbul edilməsində İngiltərə dərin dövlətinin qaranlıq təsirinin olduğu həqiqətini dəyişdirmir. Amerika Mərkəzi Bankının səlahiyyətində olan federal ehtiyat sistemi də İngiltərə Bankı tərəfindən yaradılıb. Dünya iqtisadiyyatını idarə edən Rothschild ailəsinin əsas fəaliyyət yeri İngiltərədir. Soros Böyük Britaniyada təhsil almışdır. Osmanlı İmperiyasına son qoyan, və Anadolunu işğal edən də İngiltərə dərin dövləti olmuşdur. Kommunizmin əsasını qoyanlar Böyük Britaniyada toplanmışlar. Marx və Engels kommunizmin əsasını təşkil edən Kommunist Partiyasının manifestini ilk dəfə İngiltərədə çap etmişlər. Kapital əsərdə daxil olmaqla bütün əsas əsərlər orada yazılmışdır. Liberalizmin baniləri Adam Smith və David Ricardo İngilisdir. 20-ci əsrdə dünyanı qana bulayan sosial darvinizmin ideoloji əsasını təşkil edən Darwin İngilisdir. Sorosun açıq cəmiyyət hərəkatının ideologu Karl Popper İngilisdir. Ateizmin 21-ci əsrdə bayrağını daşıyan Richard Dawkins İngilisdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İngiliz xalqı mehriban, səmimi, gözəl və təmiz xalqdır. İngiltərə dərin dövlətini ifşa etmək, İngiliz xalqını da əsrlərlə çəkdiyi bəlalardan xilas edəcək. İngiltərə tarixdə 22 ölkə istisna olmaqla bütün dünyanı işğal etmişdir. İşğal edilmiş əraziləri nəzərdən keçirək. Antigua və Barbuda, Avstraliya, Bahama adaları, Bangladeş, Barbados, Beliz, Botswana, Britaniya Hind okeanı əraziləri, Britaniya Virgin adaları, Brunei, Kayman adaları, Milad adası, Kokos adaları, Cook adaları, Dominikan, Falkland adaları, Gambia, Wales, Ghana, Grenada, Guyana, Cənubi Afrika, Hindistan, Şotlandiya, Yamayka, Kamerun, Kanada, Kenya, Kiribati, Şimali İrlandiya, Lesotho, Malawi, Maldiv adaları, Malayziya, Malta, Mavriki, Mərcan dəniz adaları, Montserrat, Mozambik, Namibiya, Nauru, Nigeriya, Norfolk adası, Papua Yeni Gvineya, Pitcairn adaları, Ross ərazisi, St. Kitts və Nevis, St. Lucia, St. Vincent və Grenadin, Samoa, Müqəddəs Yelian adası, Seyşel adaları, Sierra Leone, Singapur, Solomon adaları, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Tonga, Trinidad və Tobago, Tokelau, Turks və Kaykos adaları, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yeni Zelandiya, Zambiya və s. Bunlar Millətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrdir. Bu ölkələrin bəzilərində seçkilər keçirilir, baş nazirlər təyin olunur. Ancaq bu seçilmiş hökumətlərə rəhbərlər hələ də Londondan təyin olunur. Yəni, İngiltərə o ölkələrə öz vilayəti kimi davranaraq qubernatorlar göndərir. Seçilmiş hökumət qərarlar qəbul edib, təyin olmuş İngiliz qubernatorunun qarşısına gətirir. Qubernator kraliçaya sual verir. Kraliça isə bəli və ya xeyir deyir. ABŞ İngiltərənin keçmiş koloniyası olmuşdur. 150 il əvvəl İngilislərin qızışdırdığı vətəndaş müharibəsində 1 milyon Amerikalı qardaş gülləsinə tuş gəlmiş, ölkənin böyük infrastrukturu dağılmışdır. ABŞ İngiltərənin köhnə oyunu ilə 2-ci Dünya müharibəsinə girmək məcburiyyətində qalmışdır. 1-ci və 2-ci Dünya müharibələrindən sonrakı sülh danışıqları İngilislərin nəzarəti altında baş tutmuşdur. İngiltərə dərin dövlətinə qarşı çıxan ABŞ prezidentləri ya vəzifədən alınmış, ya sui-qəsd nəticəsində həyatlarını itirmişlər. Son günlər Trump əleyhinə gündəmdə olan saxta hesabatı hazırlayanında keçmiş İngilis kəşfiyyatçısı olması diqqət çəkir. Əfqanistan və İraqın işğalının, İran-İraq müharibəsinin, İran inqilabının, Qızıl Aypara layihəsinin, Yaxın Şərqin parçalanmasının, Bədəniyyətlər müharibəsi və Müsəlman müharibələri dövrünün ideoloqu Bernard Lewis, İngilislərin hərbi kəşfiyyatçısı olmuş, SOAS-da 30 il müəllimlik etmişdir. 1974-cü ildə ani bir qərarla ABŞ-a gələn Lewis, o vaxtdan etibarən demək olar ki, bütün ABŞ prezidentlərinin Yaxın Şərq məsələsində müşavir olmuşdur. O, Kissinger, Brzezinski, Huntington və son dövrün məşhur neokonlarının, yəni yeni mühafizəkarların müəllimidir. Lewis həqiqi mənada ABŞ siyasətini yazan adamdır. Müsəmləkəçilik və küləliyin mərkəzi də İngiltərə dərin dövlətidir. Çin, Hindistan, İndoneziya və Malayziya əsrlərlə İngiltərənin əsarəti altında qalmışdır. Çini tiryəkə vərdiş etdirən, Hindistanı aclığa, Austin şirkəti ilə bütün Cənub-Şərqi Asiyanı terora məruz qoyanda İngiltərə dərin dövlətidir. Müasir dövrdə İngiltərənin Hindistanda etdiyi soyqırım o qədər də xatırlanmır. Belə ki, İngiltərə 150 il əvvəl 330 milyon insanı aclıqla üz-üzə qoyaraq 1 milyona çox Hindistanlının ölümünə səbəb olmuşdur. Bugünkü radikal terrorizmin əsasını qoyanların böyük qismi Əl-Əsər Universitetində təhsil almışlar. Əl-Əsər Universitetinin bu mövqəyə gətirən Misir qubernatoru, Anglo-Sakson ilkçisi və təkamülçü Lord Cromer-dir. Kromer'i maniyeleştirip desteklediği Mehmet Abduh'dan sonra El-Eser İslam dünyasında sosyal darwinizmin merkezine çevrilmiştir. Bunlar radikal İslam'ın ideologlarıdır. Lord Cromer'in kurduğu sistem 30 il ərzində bütün İslam aləmini öz təsiri altına almışdır. Bu mənfi təsiri bugünkü müharibə şəraitinin əsas səbəbidir. Bugün terrorizmin ən çox olduğu Pakistan, Əfqanistan, İraq, Nigeriya, Suriya, Yemen, İngiltərənin işğal altında olmuşlar. Üsama bin Laden Böyük Britaniyada təhsil almışdır. Daişin ən mühüm muslu qatilləri həmişə Böyük Britaniyadan gələn döyüşçülər olub. Daiş, yəni IŞİD, Əl-Qaidə, Boko Haram, Əş-Şəbab, FETÖ, Hizbullah, PKK, PYD, ASALA, DHKPC, Qırmızı Brigadalar, Pol Pot kimi terror təşkilatları İngiltərə dərin dövlətinin batanyonları mövqeyindədirlər. Bu təşkilatların daxil olduğu hər yerdən qan və göz yaşı əskik olmur. Bu siyahını səhifələrlə uzatmaq olar. Nəticə itibarilə bəşəriyyət tarixinin son 300 ili İngiltərə dərin dövlətinin qana buladığı tarix olmuşdur. Öz ölkəsinin insanları da daxil olmaqla, 100 milyonlarla günahsız insan burikçi, müstəmləkəçi, mənfəətpərəst, amansız, vəhşi qatillərin əlində həyatını itirmişdir. Tarixin ən böyük soyqırımlarını İngiltərə dərin dövləti həyata keçirmiş, İngiltərə xalqının da əzab çəkməsinə səbəb olmuşdur. Türkiyədə maskaların düşdüyü və əsl üzlərin ortaya çıxdığı 15 iyul çevrilişinə cəhz zamanı Kipir adasının cənub-qərb sahilində yerləşən Kral Hava Qüvvələri bazasında minlərlə əskərini yerləşdirən və Aralıq dənizində Kral donanması hərbi gəmilərini göndərən İngiltərə, yüzlərlə təyyarə, vertolyotla bağlı güya 50 min Britaniyalını təhlükədən qorumaq üçün tapşırıq verirdi. Əskərlər bu əməliyyata müdaxilə etməyə cəhd etsə, yerli üsyançılara atəş açmaq sərbəst olacaqdı. İngiltərənin çevrilişdən əvvəl gördüyü bu hazırlıqları, öz vətəndaşlarını xilas etmə təşəbbüsündən çox başqa bir planı xatırladırdı. İngiltərə dərin dövləti Türkiyənin Rusiya ilə hər sahədə iki tərəfli əlaqələrinin sürətlə inkişaf etdiyini, Suriya məsələsinin həlli prosesində bir araya gələn üçlü blokun regiona sülh və birlik gətirəcəyini görərək vəziyyətdən xeyli narahat olmuşdu. Çevrilişə cəhd günlərində işğala hazır vəziyyətdə hadisələri izləyən İngiltərə, son günlərdə Türkiyəyə qarşı son dərəcə dostyana və səmimi davranışlar nümayiş etdirməyə başlamışdır. Əlbəttə, İngiltərə və Türkiyənin yaxşı münasibətlərinin olması vacibdir. Ancaq İngiltərə dərin dövlətinin planları nə Türkiyənin, nə də öz xalqının faydası üçün deyildir. Heç vaxt da olmayıb. Ölkələrin kapilyar damarlarına qədər nüfuz etmiş bir təşkilatın oyunları qarşısında heç bir lider, heç bir millət, heç bir dövlət tək başına ayaqda qala bilməz. Bu kirli planlara yaxşıların ittifaqı son verə bilər. Necə ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında son bir ildə Putin və Erdoğanın təşəbbüsü ilə güclü və sarsılmaz ittifaqın təməlləri atılıb. Dünyanı İngiltərə dərin dövlətinin bəlasına xilas etmək istəyən hər vicdanlı insan bu ittifaqı müdafiə edib dəstəkləməlidir. Adnan Oktarın Katehonda yayımlanan məqaləsi